православная программа «Крыночка». Проповедь на библейские темы. Запрошая отец Георгий Рой.
Слава Ісусу Христу! Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу. 13 сакавіка 2024 года в узрості 78 годов спочив у Господі патріарх болгарський Неофіт. Патріарх некілька місяців знаходився у шпиталі у Софії з-за резкого погаршення здоров'я. Патріарх Неофіт помер у авторок увечері о 22 годині. Спочилий патріарх народився 15 кастричника 1945 года у Софії, вучився у Софійській духовній академії і у Московській духовній академії. 3 жнівня 1975 года був пострижений у монахи. Діяконська хіратонія відбулася 15 жнівня 1975 года. У сан пресвітера, будучи патріарх, був посвячений 25 сакавіка 1976 года. 21 листопада 1977 года був узведений у сан архімандрита. З 1981 по 1985 год архімандрит Неофіт служив протосінгелом Софійської митрополії. Він був лектором і дирижером хору академії, ректором духовної академії, першим деканом богословського факультету Софійського університету, а так само займав посаду головного секретаря священного синода з 1992 по 1994 год. 3 красавіка 1994 года він був обраним митрополитом Доростольським. 19 снежня 2001 года призначений митрополитом Руської єпархії. 24 лютого 2013 года митрополит Неофіт з собором Болгарської церкви був обраний митрополитом Софійським і патріархом Болгарським, і у той же день був узведений на посад. Отпевання патріарха болгарського Неофіта відбулося у суботу, 16 сакавіка, у патріаршем соборі Святого Олександра Невського. Отпевання узначалив найсвятіший сусветний патріарх Варфоломей у сослуженні представників православних церков і болгарського єпископату. Після служби процесія пройшла у Патріарший собор, де і відбулося поховання. У дні до поховання вірники болгарської церкви вистроювалися у довгі черги для Патріаршого собору, каб розвітатися зі своїм патріархом. Болгарська держава об'явила двохдзённую національну жалобу у гонор пам'яті патріарха Неофіта. У рамках протокола стяг країни був приспущений во усіх державних установах, а книги спочуванняў былі даступнымі ў дыпламатычных прадстаўніцтвах Балгарыі за мяжой. Нацыянальныя сродкі масавай інфармацыі карэктавалі свае графікі, адмяняючы забаўляльныя праграмы і праграмы, не звязаныя з жалобай. Афіцыйныя грамадскія мерапрыемствы, за выключэннем асабістых, праводзіліся ў адпаведнасці з нацыянальным пратаколам жалобы. У адваротным выпадку яны былі адкладзеныя ці адмененыя. Часова выконваючым абавязкі намесніка старшыні свяшчэннага синода призначений митрополит Варнинский и Великопреславский Ян, у обовязки якого будет уваходить организация выборов нового патриарха на протягу наступных 4 месяцев. Афон. У панядзелак 11 сакавіка сусветны патрыярх Варфаламей правёў тэлефонную размову з прэзідэнтам Кіпра з спадаром Нікасам Хрыстадулідысам, які меў жаданне адправіцца з візітам на гару Афон. Падчас размовы прэзідэнт Кіпру папрасіў дабраславення сусветнага патрыярха перад сваім паломніцкім візітам на святое месца. У сераду 13 сакавіка прэзідэнт Рэспублікі Кіпр прыбыў у Салонікі, адкуль у чацвер ён упершыню ў якасці прэзідэнта накіраваўся на Святую Гару. Прэзідэнт быў сустрэты прадстаўніцтвам святагорскай абшчыны. Затым ён накіраваўся ў Кар'ес, сталіцу Афона, дзе яго сустрэлі ігумены 20 манастыроў і прадстаўнікі свецкай адміністрацыі Афона. Турцыя. У адпаведнасці з афіцыйным запрашэннем сусветны патрыярх Варфаламей у аўторак 12 сакавіка прыляцеў у Анкару, дзе наведаў вячэру Рамадана, іфтар, у штаб-кватэры кіруючай турэцкай партыі. На вячэры прысутнічалі 500 ганаровых гасцей, уключаючы прэзідэнта Турэцкай Рэспублікі, спадара Реджэпа Таіпа Эрдагана, міністраў, высокапастаўленых дзяржаўных чыноўнікаў і паслоў з многіх краін. Патрыярх правёў кароткія перамовы са спадаром Эрдаганам, якому, у прыватнасці, пажадаў шчаслівага Рамадана. Сербія. 11 сакавіка 2024 года памёр епіскап Маравіцкі Антоній, які выконваў абавязкі кіраўніка прадстаўніцтва сербскай праваслаўнай царквы ў Маскве. Епіскап Антоній нарадзіўся 23 ліпеня 1970 года. Яго шлях у святарства пачаўся 23 верасня 1989 года, калі епіскапам жыцкім Стэфанам у манастыры Крка ён быў пастрыжаны ў манахі. 10 снежня 1989 года у манастыры Жыча ён быў пасвечаны ў сан дыякана, а 5 студзеня 1991 года у тым жа манастыры ў сан іерманаха. Па прапанове епіскапа жыцкага Стэфана і па дабраславенні свяшчэннага архірэйскага сінода сербскай праваслаўнай царквы іерманах Антоній у 1992 годзе прадоўжыў багаслоўскае навучанне ў маскоўскай духовнай акадэміі пры тройцы Сергіевай лаўры, якую скончыў у 1996 годзе. Вернувшыся ў Сербію, ён служыў вікарыем і скарбнікам кляштара Студзеніца. Працягваючы сваю акадэмічную дзейнасць, ён атрымаў ступень магістра тэалогіі ў Рускім праваслаўным інстытуце Святога Яна Багаслова ў Маскве, дзе абараніў магістрскую дысертацыю на тэму «Літургічныя традыцыі ў сербскай праваслаўнай царкве». З 2003 года епіскап Антоній прысвяціў сябе выкладанню ў праваслаўным інстытуце святого апостола Яна Багаслова ў Маскве, дзе ён таксама займаў пасаду загадчыка кафедры літургічнага багаслоўя. Па некаторых сведчаннях да рэзкага пагаршэння здароўя спачылага іерарха сербскай царквы правялі рэзкія дзеянні ў адносінах да яго з боку высокапастаўленых чыноўнікаў маскоўскай патрыярхіі. Сербскі патрыярх Парфірый адправіўся ў Маскву 15 сакавіка 2024 года, каб узяць удзел у адпяванні і пахаванні епіскапа Маравіцкага Антонія. Адпяванне адбылося ў суботу 16 сакавіка ў храме Хрыста Збаўцы. Грэцыя. З уступнай прамовы сусветнага патрыярха Варфаламея пачала на мінулым тыдні сваю працу 4-я міжнародная канферэнцыя па рэлігійнай дыпламатыі. Канферэнцыю арганізаваў Інстытут замежных справаў Нацыянальнай акадэміі навук Грэцыі. У сваім звароце сусветны патрыярх падкрэсліў, што адказ на экзістэнцыйныя праблемы чалавецтва не можа быць дадзены без духоўнага падыходу. Праваслаўны свет, паводле слоў патрыярха, перажыў балючыя наступствы пранікнення палітыкі ў рэлігію. Ён зазначыў, што сёння патрыярхаты Ўсходу знаходзяцца ў цэнтры геапалітычных канфліктаў. Значная частка жыхароў блізкага Ўсходу была вымушана эміграваць, у сувязі з чым змянілася чалавечая геаграфія рэгіёна. Сусветны патрыярх таксама паставіў пытанне аб тым, як павінна сусветнае праваслаўе адрэагаваць на антыкананічнае пранікненне рускай царквы на тэрыторыю Александрыйскага патрыярхата. Египет. У нядзелю 10 сакавіка патрыярх Александрыйскі і ўсяе Афрыкі Фёдар II узначаліў хіратонію епіскапа Буніі і ўсходняга Конга ў патрыяршы манастыры прападобнага Савы Асвячонага. Пасля хіратоніі новарукапаложаны епіскап Палікарп звярнуўся да патрыярха са словамі ўдзячнасці за давер да яго быць абраным і пасвечаным у епіскапскі сан. У сваім слове ў адказ патрыярх Фёдар асабліва адзначыў служэнне епіскапа Палікарпа на Мадагаскары, дзе той, па словам патрыярха, паглыбіўся ў мясцовую культуру, вывучыў мову і заслужыў павагу і сяброўства народа. Нягледзячы на рызыкі, епіскап Палікарп адпраўляўся ў аддаленыя рэгіёны, каб аказаць дапамогу і суцяшэнне тым, хто мае патрэбу, увасабляючы тым самым прынцыпы ахвярнасці і міласэрнасці. Нарвегія. Група грэчаскіх іканапісцаў завершыла другі этап работ у храме Дабравешчання Прасвятой Багародзіцы ў Осла. З 3 па 9 сакавіка 2024 года былі ўстаноўлены 20 іканаграфічных сцэн: прыгатаванне прастола, звеставанне Багародзіцы, гасціннасць Абрагама, неапаленая купіна, тры юнакі ў пячы, ахвярапрынашэнне Аўраама і іншыя іканапісныя сюжэты і традыцыйны візантыйскі дэкор. Мітрапаліт шведскі і ўсяе Скандынавіі Клеопа асвяціў новыя іканапісныя сюжэты. Сірыя. Святы сінод антыяхійскага патрыярхата прыняў рашэнне аб пазбаўленні сану мітрапаліта нью-йоркскага і паўночнаамерыканскага Іосіфа. Сінод, які засядаў у папярэднія два дні пад кіраўніцтвам патрыярха антыяхійскага Яна, разгледзеў справу былога мітрапаліта нью-йоркскага. На вялікае расчараванне айцоў сінода, пасля выхаду на пенсію мітрапаліт у адстаўцы Іосіф неправамерна прэтэндаваў на права ўласнасці архіепіскапіі. Пра сваіх адвакатаў ён запатрабаваў ад архіепіскапіі буйную суму грошай кампенсацыі і пагражаў судовымі пазовамі ды публічным канфліктам з царквою, адлюстроўваючы сваімі патрабаваннямі неналежнае стаўленне епіскапа да грашовых пытанняў. І ў канчатковым выніку ён падаў пазоў супраць архіепіскапіі ў грамадзянскі суд Злучаных Штатаў Амерыкі, гаворыцца ў заяве сінода антыяхійскага патрыярхата. Свяшчэнны сінод прызнаў мітрапаліта Іосіфа вінаватым у кананічных парушэннях, звязаных з неправамернымі дзеяннямі свяшчэннаслужыцеля па пытаннях грашовай і царкоўнай маёмасці. Яго таксама прызналі вінаватым ва ўзбуджэнні справы супраць царквы ў грамадзянскім судзе. Па вышэй паказаных прычынах свяшчэнны сінод прыняў рашэнне пазбавіць сану мітрапаліта Іосіфа Зелауі і вярнуць яго ў шэраг міран, молячыся, каб рэшту свайго жыцця ён правёў у міры і пакаянні. Акрамя таго, сінод заклікае паўночнаамерыканскую архіепіскапію прыняць усе неабходныя меры для захавання ўсіх правоў, інтарэсаў і ўласнасці архіепіскапіі. Святы сінод антыяхійскага патрыярхату згадаў таксама пра вайну ў сектары Газа і ва Ўкраіне. Сінод заклікаў вернікаў маліцца за мір ва ўсім свеце і за жыхароў Газы, якія пакутаюць ад бедстваў вайны. Члены свяшчэннага сінода антыяхійскага патрыярхата заклікаюць увесь свет спыніць машыну забойства ў сектары Газа, зняць блакаду і прынесці мір. Сінод заклікаў вернікаў сваёй царквы ўзмацніць малітвы за ўсю праваслаўную царкву і яе адзінства. Грузія. 15 сакавіка мітрапаліт Сінакі Шыя, грузінская праваслаўная царква, святары і духавенства прынялі міністра аховы навакольнага асяроддзя і сельскай гаспадаркі Грузіі, спадара Атара Шамугія, і суправаджаючых яго асоб. На сустрэчы абмяркоўвалася важнасць аховы навакольнага асяроддзя, захавання лясоў і ўдзел у гэтай справе царквы. Па вынікам сустрэчы быў падпісаны мемарандум аб супрацоўніцтве паміж патрыярхіяй Грузіі і міністэрствам аховы навакольнага асяроддзя і сельскай гаспадаркі, мэтай якога з'яўляецца паглыбленне адносін і садзейнічанне паляпшэнню экалагічнай сітуацыі ў краіне. Румынія. Мітрапаліт Малдаўска-Букавінскі Феафан у пятніцу ўзначаліў службу асвячэння клінікі Вераніка ў Ясах, першага сацыяльна-медыцынскага цэнтра ў Румыніі, які прапануе бясплатныя медыцынскія паслугі сацыяльна неабароненым цяжарным жанчынам, маці і іх дзецям. Медыцынская ўстанова была створана па ініцыятыве святара-дабрачынца айца Дэна Дамашына і дзякуючы намаганням па зборы сродкаў яго арганізацыі пад назвай «Асацыяльна асацыяцыя «Голас жыцця». На мерапрыемстве прысутнічалі мясцовыя чыноўнікі, у тым ліку мэр горада Яс, прэфект Яскага павету, а таксама медыцынскі персанал установы. Мітрапаліт Малдаўскі і Букавінскі расказаў аб неабходнасці і важнасці такога медыцынскага цэнтра для сацыяльна неабароненых пластоў насельніцтва. Літва. 15 сакавіка экзарх сусветнага патрыярха ў Літве іерамонах Юстынас Ківілоа прыняў удзел у святкаванні Дня ратавальнікаў літоўскіх яўрэяў. У мерапрыемстве прынялі ўдзел вышэйшыя чыны дзяржавы, прадстаўнікі музея яўрэйскай гісторыі віленскага гаона, члены яўрэйскай абшчыны, сваякі ратавальнікаў, прадстаўнікі нацыянальных абшчын, духавенства і іншыя прадстаўнікі грамадскасці. Удзельнікі зачыталі імёны людзей, якія выратавалі жыцця яўрэяў. Сярод тых, хто ратаваў яўрэяў у Літве, ёсць як мінімум адзін праваслаўны хрысціянін, японскі консул Чыюнэ Сугіхара, якога некаторыя праваслаўныя шануюць за святога.
رتلوا لاسمي أعطوا مجدا لتسبيحته هللويا سبحوه ورتلوا له حدثوا بجميع عجائبه هللويا قولوا لله ما أرهب أعمالك هللويا لتفرح السماء البحر وكل ما فيه هللويا سبحوا الله رتلوا لاسمي مهدوا الطريق للراكب على المغارب هللويا أرسل الرب خلاصا لشعبي اسمه قدوس ومرهوب هللويا الأم صهيون يقول إنسان وإنسان ورد فيها هللويا بهي في الحسن أفضل من بني البشر إن سكبت النعمة على شفتيك هللويا من صهيون
Апостальскае чытанне. Пасланне апостала Паўла да рымлянаў з 13 раздзела 11 верша па 14 раздзел 4 верш. Браты і сёстры, тым болей, што вы ведаеце час, пара ўжо нам абудзіцца ад сну, бо цяпер уратаванне да нас бліжэй, чым тады, калі мы ўверавалі. Ноч мінае, а дзень наблізіўся. Дык адкінем справы цемры і надзенем зброю святла. Як у дзень будзем паводзіць сябе прыстойна, не ў гульбе і п'янстве, не ў распусці і разбэшчанасці, не ў звадах і зайздрасці, але апраніцеся ў Господа Ісуса Хрыста, і клопат пра плоць не пераўтварайце ў пажаднасць, Слабога ў веры прымайце без спрэчак пра яго меркаванне, бо адзін верыць, што можа есці ўсё, а другі слабы есць гародніну. Хто есць, няхай не прыніжае таго, хто не есць, і хто не есць, няхай не асуджае таго, хто есць, таму што Бог прыняў яго. Хто ты такі, што асуджаеш чужога раба? Перад сваім Господам ён стаіць альбо падае і будзе стаяць, бо мае Бог сілу падняць яго. Разважанне над апостальскім чытаннем. Апостальскае чытанне напярэдадні посту прысвечана тэме духоўнага няспання і маральнай чысціні. Вялікае хрысціянскае пакліканне патрабуе адкласці прэч духоўную дрымотнасць і пасіўнасць. Наша выратаванне зараз так блізка да нас, як ніколі раней. Збаўца прапануе нам ужо ў гэтым жыцці ўвайсці ў дом нябеснага айца. Ён адкрывае нам дзверы. Не трэба спаць, трэба бегчы да сустрэчы з Богам. Гэта значыць, што мы павінны адпрэчыць, зняць сябе нячыстае адзенне гэтага свету. Усё тое, што звязана з няправеднасцю і злом. Але каб прабіцца да Бога, нам трэба апрануцца ў зброю святла. Гэта значыць ахоўнае адзенне святога жыцця. Заўважым, што галоўны акцэнт ставіцца на нашым асабістым хаджэнні перад Богам. Паколькі мы з'яўляемся дзецьмі дня, мы павінны і паводзіць сябе як сыны святла. І якое дачыненне можа мець хрысціянін да брудных гулянак, п'яных скандалаў, распусных оргій, нізіннай нястрымнасці, лаянкі ці зайздрасці? Самае лепшае, што мы можам зрабіць, гэта апрануцца ў Господа Ісуса Хрыста. Это значыць быць падобнымі да яго, дазволіць яму жыць у нашым сэрцы, а яго духу суцэльна нас асвячаць. Па-другое, мы не павінны апеку аб плоці ператвараць у жарсці. Законна клапаціцца пра плоць, але грэх рабіць гэты клопат галоўнаю мэтаю жыцця. Плоць і грахоўная прырода патрабуе нейкай асалоды, камфорта, роскашы, і мы патураем жарсцем, калі набываем тое, што звязана са спакусамі, калі ў сабе аблягчаем дарогу граху, калі больш клапоцімся пра цялеснае, чым пра духоўнае. Далей Павел гаворыць пра тое, якімі мусяць быць узаемаадносіны паміж хрысціянамі. Першы прынцып заключаецца ў наступным. Нямоглы хрысціянін павінен быць прыняты ў абшчыну, і яго не варта ўцягваць у рознага роду спрэчкі аб яго праблемах ці недахопах. Хрысціянін можа мець радасць хрысціянскай еўхарыстыі і не маючы еднасці ў нейкіх неістотных дэталях. Не трэба навязваць іншым свае духоўныя падыходы і практыкі. У галоўным – адзінства, у другарадным – свабода і ва ўсім – любоў.
Τον φαράσον τον γόνον και του άθωνος κλέισμα και τον απαιών οσοσίων μιμητήν και ισότιμον παΐσιον τιμήσομεν πιστή το σκεύος χαρισμάτων το μεστόν ως φυλάσσοντα εκ πάντων των λυπηρών τους πίστη ανακράζοντας δόξα το δεδοκό της ισχύν δόξα το σε στεφανός αντί δόξα το ενεργού σου πασίνια μα τα.
Евангельское читание. Евангелие поводле Матфея, 6 раздел, с 14 по 21 верш. Бо калі вы будете даровать людям провинности их, то даруе і вам Айцец ваш Нябесны. Калі не будзеце дараваць людзям правіннасці іх, то і Айцец ваш не даруе вам правіннасцей вашых. І калі посціце, не будзьце панурымі, як крывадушнікі, бо яны робяць змрочным аблічча сваё, каб паказаць людзям, што посцяць. Праўду кажу вам, што яны ўжо атрымліваюць узнагароду сваю. А ты, калі посціш, намаж галаву сваю і умый твар свой, каб не людзям паказаць, што ты посціш, а айцу твайму, які ў тайне. І айцец твой, які бачыць тайнае, аддасць табе яўна. Не збірайце сабе скарбаў на зямлі, дзе моль і ржа нішчаць, дзе зладзеі падкопваюць і крадуць. А збірайце сабе скарбы на небе, дзе ні моль, ні ржа не знішчаюць, і дзе злодзеі не падкопваюцца і не крадуць. Бо дзе скарб ваш, там будзе і сэрца ваша. У імя Айца і Сына і Святога Духа. Як вядома, мэта посту – малітва і пакаянне. Але наўрад ці магчымая малітва, калі мы не прымірыліся з іншымі людзьмі. Бог не прымае дар такой нашае малітвы. І ў нагорнай пропаведзі прама сказана: «Калі ты прынясеш дар твой перад ахвярнікам і там успомніш, што брат твой мае на цябе, пакінь дар твой перад ахвярнікам і ідзі, перш прымірыся з братам тваім, і тады прынясеш дар твой перад ахвярнікам». То бок, дар малітвы не прымаецца, калі хтосьці мае нешта на нас. Не сказана, што мы маем на кагосьці, а нехта мае на нас. Можа быць, неправільна ён крыўдзіцца на нас, можа ён выдумаў нейкую праблему паміж сабою і намі, але мы павінны старацца мець мір з усімі, як і сказана ў пісанні: «Імкніцеся мець любоў з усімі». З іншага боку, пакаянне. Пакаянне наўрад ці магчыма, калі мы, шукаючы прабачэння ў Бога, самі не даруем іншых людзей, носім злобу і раздражненне. Можа, не заўсёды ёсць магчымасць пераадолець адчужанасць, бо крыўды пакідаюць глыбокія раны, якім, каб зажыць, патрэбен час. Але галоўнае – не ўзрошчваць у сабе злобы і жаданне помсты. Важна ў сваім сэрцы дараваць таму, хто можа цябе пакрыўдзіў, учыніў у адносінах да цябе непраўду. Адпусці гэтую крыўду, не нясі яе, бо яна, як іржа, раз'есць тваю душу і жыццё. Таму нашага пакаяння не прыме Гасподь, калі мы не пакінем нашыя крыўды ў дачыненні да вінаватых супраць нас. Мы прабачаем, бо самі маем патрэбу ў прабачэнні. Няхай цячэнне Вялікага посту прывядзе нас да светлага Вялікадня. За час посту папрацуем над тым, каб у пакаянні ўваскрэснуць для новага жыцця ў Хрысце і з Хрыстом. Амінь.
Да воскреснет Бог и расточатся в разе Его, и да бежат от лица Его, ненавидящие Его. Пасха священная нам несть показася, Пасха нова святая, Пасха таинственная, Пасха всечестная, Пасха Христос избавитель, Пасха непорочная, Пасха великая, Пасха верный, Пасха двери райские нам отверзающая, Пасха всех освящающая верный. Як исчезает лим да исчезнут, як отает восок от лица огня, придите от видения жени благовестницы, и Сион урците, прими от нас радости, благовещения воскресения Христова. Красуйся, ликуй и радуйся, Иерусалиме. Царя Христа узрели из гроба, яко женика происходяща. Тако да погибнут грешници от лица Божия, а праведници да возвеселятся. Мироносицы жени утру глубоку, представша ко гробу живодарца. Обретоша ангела на камени сидяща, и той провеща висице глаголяще, что ище те живого с мертвими, что плачете медленно говотли, шедше проповедите учеником Его. Сей день Его же сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся вон. Пасха красная, Пасха Господня, Пасха, Пасха се честная на восия, Пасха радости друг друга обиме. zbawienie skorbi. Ibo iz groba dnes, jako od čertoga vosija Hristos, ženi radosti ispolni glagonja, propovjedite apostolom.
Сусветнае праваслаўе. Парадак абрання прадстаяцеля балгарскай царквы. Пераемнік патрыярха Неафіта будзе абраны да сярэдзіны ліпеня па дакладна вызначанай працэдуры, выкладзенай у статуце Балгарскай праваслаўнай царквы. Балгарская праваслаўная царква мае 13 епархій у Балгарыі і 2 за мяжой. Царкоўны статут рэгулюе абранне патрыярха і ўмовы яго абрання, у прыватнасці. Патрыярх балгарскі, мітрапаліт Сафійскі, не павінен быць маладзейшым за 50 гадоў. Павінен праслужыць мітрапалітам не менш за 5 гадоў, адрознівацца набожнасцю і строгім выкананнем правілаў царквы. Патрыярх выбіраецца патрыяршай духоўнай радай, у склад якой уваходзяць мітрапаліты і епіскапы балгарскай праваслаўнай царквы, па 5 прадстаўнікоў ад кожнай епархіі, 3 святары і 2 міраніна, і 10 прадстаўнікоў Сафійскай мітраполіі, 6 святароў і 4 міраніна. Па адным прадстаўніку ад стаўрапігійных манастыроў – Рыльскага, Бачкоўскага, Траянскага. Дэлегаты ад манастыроў абіраюцца адпаведнымі манастырскімі нарадамі. У саборы бяруць удзел па 2 прадстаўнікі ад епіскапскіх манастыроў кожнай епархіі. Пасля смерці патрыярха свяшчэнны сінод часова ўзначальвае старэйшы сябра мітрапалічай рады ў яго скарочаным складзе. Пасля смерці патрыярха свяшчэнны сінод часова ўзначальвае старэйшы сябра мітрапалічай рады. Ён паведамляе аб смерці патрыярха памесныя праваслаўныя цэрквы, а таксама прэзідэнта краіны, спікара палаты прадстаўнікоў і прэм'ер-міністра. На працягу 7 дзён пасля смерці прадстаяцеля адбываецца абранне віцэ-прэзідэнта мітрапалічай рады, які да абрання новага прадстаяцеля кіруе справамі патрыярхата. Абраны віцэ-прэзідэнт сумесна са свяшчэнным сінодам робіць усе неабходныя крокі для правядзення выбараў новага патрыярха, якія павінны адбыцца не пазней за 4 месяцы пасля смерці прадстаяцеля. Дакладную дату пасяджэння патрыяршай выбарчай рады вызначае свяшчэнны сінод, які накіроўвае мітрапалітаў у рэгіёны для склікання выбаршчыкаў у кожнай епархіі. Усе гэтыя асобы ўдзельнічаюць у працы патрыяршага выбарчага царкоўнага савету. На пасяджэнні, якое праводзіцца не пазней як за 7 дзён да назначанай даты выбараў патрыярха Балгарыі, свяшчэнны сінод тайным галасаваннем большасцю ў 2/3 сваіх членаў абірае кандыдатамі на патрыяршы прэстол 3 мітрапалітаў, якія адпавядаюць патрабаванням статута аб выбары прадстаяцеля. Выбары патрыярха адбываюцца на патрыяршай выбарчай царкоўнай радзе, якую свяшчэнны сінод склікае ў сінадальным палацы ў пэўны нядзельны дзень. Пасля праверкі правільнасці бюлетэняў выбраных і назначаных членаў патрыяршага духоўнага выбарчага савета і пры ўмове прысутнасці не менш як 3/4 агульнай колькасці членаў выбарчай рады, віцэ-старшыня прапануе савету абраць прамым галасаваннем 2 святароў і 2 свецкіх у якасці членаў выбарчай камісіі. Члены камітэта абіраюцца большасцю больш за палову прысутных. На пачатку пасяджэння намеснік старшыні аб'яўляе імёны 3 кандыдатаў на патрыяршы прастол, вызначаных свяшчэнным сінодам, і прапануюць членам патрыяршы выбарчай камісіі тайным галасаваннем выбраць аднаго з 3 кандыдатаў. Кандыдат, які атрымаў не менш як 2/3 галасоў, аб'яўляецца віцэ-старшынёй свяшчэннага сінода належным і законна выбраным патрыярхам балгарскім і мітрапалітам сафійскім. Калі ніводзін з кандыдатаў не набярэ неабходнай большасці, выбары паўтараюцца з удзелам 2 кандыдатаў, якія атрымалі найбольшую колькасць галасоў. Выбіраецца той, хто набярэ найбольшую колькасць галасоў. Пастанова аб выбарах складаецца і падпісваецца выбарчай камісіяй і членамі сходу. Потым віцэ-прэзідэнт аб'яўляе аб спыненні працы патрыяршага выбарчага царкоўнага сходу. Копія указу уручаецца новаабранаму патрыярху. Свяшчэнны сінод узносіць падзячныя малітвы і прыступае да інтранізацыі новаабранага патрыярха Балгарыі. Пасля гэтага сінод аб'яўляе імя новага патрыярха кіраўнікам памесных праваслаўных цэркваў, прэзідэнту Рэспублікі Балгарыя, спікеру парламента, прэм'ер-міністру і народу. На сённяшні дзень пасля смерці патрыярха, які таксама займаў пасаду мітрапаліта Сафійскага, і пасля смерці мітрапаліта Слівінскага Іанікія, у склад сінода ўваходзяць 13 чалавек. З гэтых 13 9 з'яўляецца прыдатнымі кандыдатамі на пасаду патрыярха. А чацвёра не маюць такога права. Трое з іх не дасягнулі 50-гадовага ўзросту, а мітрапаліт Дарастолскі Якаў не праслужыў 5 гадоў на сваёй цяперашняй мітрапалічай пасадзе. Такім чынам, 9 балгарскіх мітрапалітаў маюць права быць абранымі ў патрыярхі. Мітрапаліт ЗША, Канады і Аўстраліі Іосіф, мітрапаліт Велікатырнаўскі Рыгор, мітрапаліт Плевінскі Ігнацій, мітрапаліт Лавечскі Гаўрыіл, мітрапаліт Плоўдзіўскі Мікалай, мітрапаліт Варнінскі Ян, мітрапаліт Рускі Навум, мітрапаліт Урацкі Рыгор, мітрапаліт Відзінскі Данііл. Хтосьці з іх праз некалькі месяцаў стане новым прадстаяцелем балгарскай праваслаўнай царквы. Велікапостны ліст яго высокапраасвященства Саве, мітрапаліта Варшаўскага і ўсяе Польшчы. Браты і сёстры, па волі Божай, зноў у нашым зямным жыцці мы разам з Маці Царквой перажываем літургічны перыяд Вялікага Посту, які называецца Святой Саракадзённіцай. Вялікі пост – гэта духоўная вясна, час узмоцненых намаганняў у малітве і пакаянні. Гэта час, калі маці, нашая царква, зноў дае нам магчымасць духоўнага аднаўлення ў штодзённым зямным жыцці. Браты і сёстры, жыццё праваслаўных хрысціян у наш складаны, цяжкі час напоўнена духоўнымі нягодамі, разнастайнымі спакусамі і перажываннямі. Вялікі пост мае асаблівае духоўнае значэнне. Гэта час малітвы і ўстрымання. На гэта ўказваюць літургічныя тэксты царквы, якія заклікаюць і заахвочваюць да ўзмоцненага малітоўнага намагання і перш за ўсё да пакаяння ў грахах. Прыйшоў вялікі пост. Маці цвярозасці, абвінаваўца грахоў, веснік пакаяння і час збаўлення людзей. Чуем мы ў тэкстах першага тыдня Вялікага Посту. У іерархіі духоўных каштоўнасцей пост займае асаблівае месца. Яго вытокі ўзыходзяць да стварэння чалавека. Пост, як устрыманне, з'яўляецца вынікам паслухмянасці і выканання чалавекам Божай волі. У часы старога запавету пост меў розныя формы і з часам набываў усё большае духоўнае значэнне і практыкаваўся на працягу ўсёй гісторыі старога запавету. Спаўненнем старазапаветных прароцтваў і ўсіх звычаяў стаў новы запавет у асобе Ісуса Хрыста, які сам стаў прыкладам посту. Рыхтуючыся да публічнай пропаведзі, ён выйшаў у пустыню і пасціўся там 40 дзён і начэй, застаючыся ў малітве. Такім чынам, ён даў нам прыклад умеранасці. Збаўца сказаў: «Гэты род не выходзіць, як толькі праз малітву і пост». Такім чынам, Христос асвяціў пост, якога трымаліся святыя апосталы, настаўнікі і нашыя продкі. Дзякуючы іх руплівасці, пост перадаўся і нам, як сродак асвячэння і яднання з Богам. Больш за тое, гэта сродак нашага духовнага ўдзелу ў жыцці, пакутах, смерці і хвале Бога чалавека Ісуса Хрыста. Таму пост часта называюць духовнай лесвіцай, па прыступках якой мы падымаемся на высокі духовны будынак, аж да дзён вялікага тыдня пакутаў Господа, вялікай суботы і велікоднай ночы. Браты і сёстры, перыяд посту – духовная вясна, лепшы і спрыяльны час для пакаяння. Жыццядаўча, адчыні мне браму пакаяння, бо дух мой жадае да святога храму твайго, і храм цела майго ўвесь апаганены, але як шчодры, ачысці яго з міласці тваёй. Чуем мы на ютрані ў падрыхтоўчай нядзелі Вялікага посту. Пакаянне – гэта змена ладу мыслення, своеасаблівы намер і намаганні змяніць сябе і ўдасканальвацца. Гэта духовнае купанне, гэта аднаўленне хросту і ачышчэнне сумлення. Гэта запавет, заключаны з Богам, каб палепшыць нашае жыццё. Пакаянне азначае асуджэнне сябе, але таксама адмову ад усякага адчаю, гатоўнасць працягваць барацьбу са злом. Дарагія браты і сёстры, няхай гэтыя дзеянні стануць ахвярай Богу, якая будзе прынятая дзеля спынення ўсіх хваляванняў і канфліктаў у свеце. Няхай ласка Божая жыве з усімі, хто любіць Господа нашага Ісуса Хрыста. Амінь. З ласкі Божай, пакорлівы Сава, мітрапаліт Варшаўскі і ўсяе Польшчы.
In His name we pray. Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до цієї передачі і надалі. Зичу усім благословеної неділі і поспіхового тижня. Нехай Небесний Отець оховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!